Jetoshoba se ka dënuar një vendim të tillë derisa përfaqësues nga Moska kanë thënë se një hap i tillë është hakmarrje pas vendimit të Kongresit Amerikan për miratimin e ligjit rreth sanksioneve kundër Rusisë. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Pas vendimit të Moskës për reduktim të personelit diplomatik amerikan si përgjigje ndaj legjislacionit që ka miratuar Kongresi i Shteteve të Bashkuara për sanksione kundër Rusisë, Kremlini ka thënë se u mbetet SBA-ve për të vendosur se cilën pjesë të personelit diplomatik në Rusi do ta zvoglojnë. Dmitri Peskov, zëdhënës i presidentit Vladimir Putin, ka thënë sot se shtetasit rus që punojnë në përfaqësi diplomatike amerikane në Rusi mund të jenë në mesin e 755 diplomatëve që duhet të largohen. Nuk është se ka atë shumë diplomatë amerikanë në Rusi, ka thënë Peskov, kur është pyetur nëse masat e tilla janë gjestja akmares ndaj SBA-s. Ai e ka pranuar një gjë të tillë.
Yes, it is, and I think this retaliation is long, long overdue.
Po, është hakmarrje, dhe mendoj që është hakmarrje shumë e vonuar. Senati i Shteteve të Bashkuara e votoi disa ditë më parë një legjislacion të papranueshëm. Në rast se Senati Amerikan vendos të përkeqësojë situatën, edhe ne do të përgjigjemi, do të hakmeremi. Mirë po, thirrja ime është që SBA-ja të mos veprojë ashtu, pasi është në dëm të interesave të saj, ka shtuar tutje Peskov. Edhe Departamenti Amerikan i Shtetit ka reaguar pas vendimit të Moskës për zvoglim të personelit diplomatik të Shteteve të Bashkuara në Rusi. Sipas këtij departamenti, një vendim i tillë është cilësuar për keqardhje dhe i parësyeshëm, duke paralajmëruar se Washingtoni po e shqyrton përgjigjen e mundshme. Nënkryetari amerikan Mike Pence, gjatë një konference në Estoni në kuadër të vizitës që po zhvillon atje, ka thënë se Shtetet e Bashkuara nuk do të ndalen drejt realizimit të qëllimit të tyre, pavarësisht vendimit të Moskës për zvoglimin e stafit diplomatik amerikan në Rusi.
We hope for better days. For better relations with Russia.
Ne shpresojmë për ditë më të mira dhe marrëdhënie më të mira me Rusin. Mirpo masat e reja diplomatike të Moskës nuk do ta frenojnë përkushtimin e Shteteve të Bashkuara për ruajtjen e sigurisë son të partnerëve tan, si dhe vendeve të tjera liridashëse në botë, ka shtuar tutje Pence. Kërkesa e Zotit Putin që Shtetet e Bashkuara ta zvoglojnë numrin e personelit në Rusi u bë në periudhën e përshkallëzimit të mospajtimit lidhur me sanksionet e reja të miratuara nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara kundër Moskës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi ka dekretuar sot emrimin e 53 gjyqtarëve të rinj. Gjyqtarët e rinj kanë bërë betimin dhe janë zotuar që do t'i qëndrojnë besnik kushtetutës së Republikës së Kosovës. Në fjalën e tij, presidenti Thaçi ka theksuar se Republika e Kosovës përgjatë viteve të fundit ka bërë dhe po bën reforma në vazhdimsi me të vetmin qëllim që sistemi gjyqësor të funksionojë sa më mirë. Sipas tij, institucionet e Kosovës kanë punuar në plotësimin e legjislacionit që do ta bëjmë më të lehtë punën e gjyqtarëve. Të gjithë duhet të jemi të angazhuar për respektimin e rendit juridik dhe kushtetues e ligjor të Republikës së Kosovës me qëllim të ecjes përpara dhe që të jemi krah për krah me vendet e zhvilluara e demokratike, ka thënë presidenti Thaçi. Në fund, 53 gjyqtarë të rinj kanë bërë betimin me zotimin për të mbrojtur ligjet e Republikës së Kosovës. Simpatizuesi shqiptar i futbollit Ismail Morina i arrestuar sipas kërkesës së Serbisë dyshuar se ka aktivizuar një dron për të fluturuar me një flamur në ndeshjen e futbollit Serbi-Shqipëri në Beograd, ka kërkuar azil politik në Kroaci për ta evituar ekstradimin. Ky person ishte arrestuar në muajin qershor në Kroaci sipas kërkesës së Serbisë. Një gjykatë në Dubrovnik është pajtuar javën e kaluar për ta ekstraduar shqiptarin 35 vjeçar në Beograd. Darko Butigan, avokat i Ismail Morinës, ka thënë sot se klienti i tij është ankuar kundër ekstradimit dhe po ashtu ka kërkuar azil politik në Kroaci. Në ndeshjen kualifikuese futbollistike ndërmjet Serbisë dhe Shqipërisë në tetor të vitit 2014 në Beograd, u shkaktua incident kur droni me një flamur nacionalist shqiptar fluturoi mbi fushë. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara, Nick Haley, tha mbrëm se nuk ka kuptim për të mbajtur seancë të jashtëzakonshme të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për lansimin e fundit të raketës balistike ndërkontinentale të Korezë Veriore. Ambasadorja Haley theksoi se një tjetër rezolut e butë e Këshillit të Sigurimit të OKB-s do të ishte më e keqe se asgjë në dritën e shkeljeve të vazhdueshme të Korezë Veriore të sanksioneve të kësaj organizate kundër programeve atomike dhe raketore të Veri-Koreanëve. Para 3 ditëve, Korea Veriore ka kryer testin e një rakete balistike ndërkontinentale dhe tha se tash ajo është afqytari deri në tokën e SHBA-s me armatim atomik. Shtëpia e Bardhë ka thënë se presidenti amerikan Donald Trump dhe kryeministri i Japonisë Shinzo Abe kanë vlerësuar se programi raketor i Korezë Veriore është kërcënim serioz dhe në rritje. Gjatë bisedës së djeshme telefonike, të dy liderët kanë shprehur përkushtim për intensifikimin e presionit ekonomik dhe diplomatik ndaj Pjenjanit pas testit të fundit të raketës balistike ndërkontinentale. Trump dhe Abe janë pajtuar se Korea Veriore paraqet kërcënim direkt serioz dhe në rritje për Shtetet e Bashkuara, Japoninë, Korenë Jugore dhe vendet të tjera në rajon dhe më larg, theksohet tutje në kumtesën e shtëpisë së Bardhë. Zyrtarët afgan kanë thënë se ka përfunduar sulmi në ambasadën e Irakut në kryeqytetin e Afganistanit në Kabul. Përgjegjësinë për këtë sulm ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Të gjithë sulmuesit janë vrarë, ka thënë Ministria e Brendshme përmes një deklarate afër 4 orë pasi militantët e kishin filluar sulmin e tyre. Po ashtu është njoftuar se një polic është me lëndime të lehta, ndërsa askush prej stafit të ambasadës nuk është lënduar. Sipas kësaj ministrie, sulmi ka nisur kur një makinë bomb ka shpërthyer në rrugën kryesore të ambasadës, duke i dhënë çasje në ndërtesë tre personave të armatosur. Derisa forcat afgane kanë qenë ende duke luftuar me sulmuesit, Ministria e Jashtme e Irakut ka thënë se diplomatët e saj kryesor janë evakuuar në ambasadën e Egjiptit. Sulmi erdhi 2 javë pasi kjo ambasadë e ka mbajtur një konferencë përmes së cilës festoi rikthimi i Mosulit në kontrollin qeveritar irakian, pasi për disa vite ishte pushtuar nga Shteti Islamik. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjelli në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Të ndëruar dëgjues, slogan qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Takimi ynë i radhës është në orën 21. Nga Praga, miru dëgjofshim.